Balasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trenutku. Balasszony. Balasszony. Balasszony.
Balasszony.
Balasszony.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Balasszony.
Balasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Balasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Talasanj.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Hajde da pokušamo da razumemo zašto je Tanjug umro. U najboljem slučaju, umro je zato što je skup i nerentabilan. Dakle, zbog njegovog veličanstva efikasnosti ili isplativosti. To je pojam koji stvar objašnjava preciznije. Nije mogao da se izdržava sam, niko nije hteo da ga kupi, državna slavina se zatvorila i kraj. Nesporan ekonomski princip, jedan od najstarijih na svetu. Zahvaljujući njemu, svet se razvio do neslućenih granica, a može da se kaže i do pucanja. Kada dođe dotle, e onda se kaže prikoči malo. Pretpostavimo, daleko bilo i gospode sakloni, da dođemo u ekonomsku situaciju težu od ove. Ne svet, nego mi lično i personalno, kao zemlja čuda. Kažem to samo hipotetički, za potrebe mašte i analize. Desi se, eto, ne znam kako, da upadnemo u neki veliki škripac. Stignu rate, dugovi, računi, nije bitno čiji. Kao vinovnika duga izaberite po volji. Koga ne volite, meni je sve jedno. Sadašnje, bivše i prebivše vlasti. Tek grozni računi stignu. Mi se trudili, štedeli, reformisali, ali vrag dođe po svoje. Lupa pesnicom na vrata, traži šta je njegovo, a mi nemamo odakle. Dobronamerni prijatelji i savjetnici kažu, ajte, ajte, vidite, mora da ima još unutrašnjih rezervi. Mi pomislimo, pa jeste, sigurno ima. Znamo sebe najbolje. Niti smo efikasni, niti smo 100% isplativi, mora se reći. Istine radi. Što se nevolja tiče, sve su po zakonu. Dužni smo, uzeli smo pare, potrošili ih ili protraćili da ne ulazimo u finese. I sad vraćaj. Kako? Na svaki način. Evo da nastavimo onaj hipotetički scenarijo. Gde smo stali? Globalni izvršitelji udaraju o vrata, mi prebiramo po sitnini i unezvereno gledamo oko sebe. Najbolje funkcionišemo pod pritiskom, pa nam tako pukne pred očima. Stvarno, još ima institucija na kojima bi se moglo prištedeti. Evo, na primjer, ova Narodna biblioteka. Država o njoj, što jest, jest, danas vodi računa. Ali sada zamišljamo nešto drugo. Neku zlu godinu u kojoj shvatimo, Narodna biblioteka ne donosi profit, ne zarađuje, ne privlači reklame. Znači, neisplativa. Prihodna strana tanka, rashodna prejaka. Nešto se dakle mora učiniti. Pritom, nota bene, nismo mi ljudi varvari. Znamo da nam treba biblioteka. Ali jednostavno nema odakle da se pokrije taj trošak. Pojave se na to stručni ljudi i sastave odgovarajući zakon. Ako nisam rekla, ponovit ću. Sve će biti po zakonu, kao što uvek jeste. U zakonu napišu da Narodna biblioteka mora naći neki izvor prihoda. Sponzora, kupca, ortaka, šta ti ga ja znam. Ali da na državu ne računa. Nema država para. To bi bar biblioteci moralo da bude jasno. Neka smisli nešto kreativno. Ima lepu i svetlu zgradu, odličnu lokaciju, svašta može da organizuje. Svadbe, happeninge, evente, modne revije. Novo je doba. Svi se moramo snalaziti. Pa i ako padne, daleko bilo, i ta narodna biblioteka, znači da je padu bila sklona. Ne mora da bude jedna nacionalna biblioteka. Može više malih. Može nešto privatno. Mobilno i profitabilno. Montažno i etažno. Gore knjige, dole silikonski plehovi. Ili da apliciramo za fondove. Spasemo biblioteku, ispoštujemo darodavca, nazvavši je Narodna biblioteka Maja Kocijančić. Ako zatreba, imam i neke ideje u vezi sa baletom i operom. Znam ja da nisu isto Tanjug i Narodna biblioteka. Ali znate kako je? Princip je princip. Dobrodošli u zemlju čuda.
Looking mighty pale, was standing by the sheriff's side. And when the sheriff said, I'm sending you to jail, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Sitting by his sweetheart's side. And when his sweetheart said, come on, let's settle down, Wildcat raised his head and cried, oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences. Gaze at the moon till I lose my senses. Can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in.
Vesti iz zemlje čuda. Kada se ide na odmor, pune se baterije, kada se ide u Sarajevo, šalju se dobre vibracije. Mislim da se ovo uklapa u jezik trenutka. Ja bolje ne umem, premijer će umeti. Budućnost, ne prošlost, ljubav, ne mržnja. Peti element. To sam se ja setila filma, onako.
prosto smo tako isprepleteni da ćemo narednim stotinama godina morati da živimo zajedno. I što pre to razumemo i što pre takvu poruku našim ljudima pošaljemo, ljudi će biti sigurniji za budućnost svoje dece i moći će da razmišljaju samo o budućnosti, a ne da im glava ostaje u prošlosti, da vole i da gledaju napred umesto da mrzimo i da gledamo unazad.
I premijer se neprijatno iznenadio sledom događaja kada se vratio iz Sarajeva. Ljut na ministra kulture biće i na resornog sekretara. Hoću da zbog stenograma istorije kažem da sam bio protiv gašenja Tanjuga, citirale su novine njegove reči upućene Tasovcu na sednici vlade. Direktorka Tanjuga Branka Đukić izjavila je da je premijer Aleksandar Vučić juče obavestio da će se naći rešenje za tu novinsku agenciju. Ona je za televiziju Pink rekla da je jasno da Tanjug ne može da ostane u vlasništvu države, ali i da država ne želi da dozvoli da se agencija zatvori. Vratit ćemo se prethodnim događajima kada je premijer rekao da objašnjenje Saše Mirkovića, državnog sekretara, naziva nemuštim. Čujmo onda Mirkovića pred kamerom sa apstraktnom okjer slikom u pozadini. Malo igra pred očima, mislim slika. Mirković stabilan, ne trepće.
146. član kaže da zakon o Tanjugu prestaje da važi u dva slučaja. Ili momentom zaključenja kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnicima ili momentom kada prestaje da važi zakon, a to je 31. oktobar.
U zakonu se takođe pominje mogućnost podele.
Ali se ne pominje u tom članu.
Da li hoćete da mi kažete da se zakon sveo na jedan član, 146?
Ne, hoću da kažem da je Tanjug jedini medij koji je imao zakon o Tanjugu i koji je istekao 31. oktobra.
Sve je po zakonu, to se razume, ali ne znači da je dobro. Ako izmerimo efekat, vidimo državu bez ozbiljne, iskusne i profesionalne državne agencije. Ili neka bude samo ozbiljne, iskusne i profesionalne. Šta kaže predstavnik vladajuće većine u Skupštini Zoran Babić? Moralo je tako biti.
Da je urađeno nekako drugačije, verovatno da bi nas optužili da se direktno mešamo u slobodu medija. Mislim da je sve to što se dešava je u najboljoj nameri i u okviru zakona koje smo usvojili.
Ako je po zakonu, da ponovimo, a jeste, neko je taj zakon doneo. Dobro, donela je većina. Javnost je sada nezadovoljna rezultatom. Isto tako i skupštinska manjina. Osjeća li ona uz to i mrvu krivice? Nije previše galamila, kao što ni javnost nije. Janko Veselinović, Pokret za preokret.
Sramota i za ovu vladu, a ja lično se osjećam postiđen da u mandatu ove skupštine, kada sam ja poslanik, nestaje nacionalna novinska kuća, simbol profesionalnog novinarstva i simbol države.
Simboli se troše, zakoni prolaze, sekretari traju. Mnogo toga se zaboravlja, ponekad i nije loše. Pomaže da čovek ostane zdrav u glavu. U ponedeljak 3. novembra reporterka kraljevačke KTV pitala je prolaznike na ulici: da li se sećate šta se desilo na današnji dan pre 5 godina? Većina nije. I neka nije, ako to znači pamtim samo sretne dane.
Ne mogu da se setim. 3. novembra. Ne mogu da se setim.
Pre 5 godina.
Da nije bilo promjene ove demokratske promjene? Nije ni to. Ne znam šta možda bude, ne mogu se setiti.
3. novembar. Svarno se ne mogu setiti.
Šta je moglo pre 5 godina, ne znam, da nije promjena lokalne vlasti ovdje. Ne mogu da se setim tačno, majke.
Je zemljotres. Meni je kuća bila stradala samo tako, a dobio sam samo 35.000.
Sami se sredili kući?
Sam sam sredio, šta je 35.000, nema za dva draka cementa.
Istog dana, 3. novembra, na svetski dan čistog vazduha, desilo se i nešto lepo. Stara topionica rudarsko-topioničarskog basena Bor, posle više od pola veka postojanja, prestala je da radi, a proizvodnja je prebačena u novu, ekološki napredniju, iz koje će izlaziti sasvim malo dima, kaže direktor Blagoje Spaskovski. Narod čuje, ali kao da još ne može da veruje. Slobodno može da diše i opet ne veruje. Emisija Aktuelno, Radio Televizija Bor.
Neću puno da davim oko ovoga, da ubeđujem narod. Narod će sam sebe razuveriti. Njega niko ne može prevariti. I sada će isto shvatiti šta znači tehnologija koja ne izbacuje dim. Svake subote svi građani, meštani okolnih sela mogu doći, ući da vide kako topionica radi, a dima nema. Možemo instalirati kameru da prikazuje svakog trenutka kako se pojavljuje plamen, a onda pogled na odžak i kaže, gle, stvarno, nema dima. Pa moramo mu verovati.
Pa kako da ne veruju čoveku koji je tu osedeo? Tu, na mestu direktora, za nepunih 6 godina. U basenskim mukama.
Ja sam 2009. došao sa samo ovim delom sedim. Osedeo ovde pre svega zbog kolektora u Krivičkoj reci, a onda zbog topionice koja je stvarno, stvarno teško izgrađena. I moram opet reći, nemojte ovo shvatiti da je politički, ali hvala vladi, hvala premijeru koji su shvatili, gospodinu Vučiću, da treba pomoći. Verujte mi da zadnjih par godina nijedan grad nije dobio toliko koliko je Bor dobio. Dobili smo mnogo i moramo biti zahvalni.
Bor je dobio, Bor je zahvalan i to je lepo čuti, makar preko direktora. Ljudi, gradovi i krajevi obično se žale na suprotno, da im slabo stiže to što im fali. Čućemo uskoro i njih. Ali pre toga, ima li još zadovoljnih? Ima. Konkretno, Novi Pazar, ulica Save Kovačevića. Tu je asfaltiran krak ulice u dužini od 40 metara. Možda to vama nije nešto, ali ne živite vi tamo u blatu i nebrizi. Televizija Novi Pazar i srećni meštani.
Svi su pokušavali, ali niko do sad nije uspio da nam uradi ovaj dio. Zahvaljujem se svim ljudima koji su omogućili da se ovaj put uradi, naročito ovoj vlasti koja je učinila toliko toga da prosto čovjek ostane zbunjen na ovo vreme kriza kad ljudi nisu u mogućnosti ni u Beogradu da rade koliko se radi u Novom Pazaru.
Zahvaljujem se Rasimu, Vrhuški, našoj prethodne vlasti. Samo su nas dolje dičali, ništa drugo. Ova vlast je uradila što nikad niko nije uradio, niti će uraditi.
E sad je red i moment da vidimo ko je nezadovoljan. Znate već unapred, Kraljevo. Izgleda da ima i zašto. Rekla bih to po svedočenju sa terena. Grupa odbornika Kraljevačke skupštine zatražila je od gradskih vlasti da na vanrednoj sednici skupštine kažu šta su uradili na plavnom području ovog grada. Opozicija tvrdi ništa. Reč je o staroj priči o sanaciji toka Morave, slučaj bedema Grdica. Rade Erac, predsednik mesne zajednice Grdica. Radio Televizija Kraljevo.
Do dana današnjeg niko nije video bagere na terenu i pitanje je koje mi postavljamo pred izvršnom vlašću ovoga grada, pred Skupštinom grada Kraljeva, to je pitanje šta se tu zapravo radi. Da li će tih radova biti, kada će ih biti, o kakvim se to radovima radi, zbog čega grad Kraljevo je jedini grad u Srbiji koji po tom pitanju apsolutno ništa nije uradio do dana današnjeg.
Nije to slučajno, tvrdi opozicija. Kraljevo je u nemilosti centralne vlasti zbog koalicione nepodobnosti i zato je u stalnom zaostatku. To kaže Milan Samardžić, odbornik LDP-a.
Zaista sam uveren da ova vlast nije sposobna, odnosno nesposobna da reši bilo koji od tih problema i usud Kraljeva je u tome još pride što imamo maćehinski odnos republičke vlasti prema ovom gradu, a zbog trenutne koalicije na vlasti.
Problem nije političke prirode, odgovara Vukosav Konjikušić, pomoćnik gradonačelnika.
Kreće izgradnja tog bedema u Grdici i tu su nam odobrena sredstva. Da li će on biti baš odbrambeni ili da li će biti efikasan, vidjet ćemo u narednom periodu, jer ne treba od bedema stvarati političko pitanje. Pre svega, bedem je pitanje koje se nametnulo posle dugo vremena, niko to nikad nije rešavao. Ljudi su ušli u, ajde kažem, u prirodni tok reke i napravili kuće, normalno da je gradu itekako stalo do tih ljudi u Grdici, a da li ćemo rešiti baš svaki problem, sumnjam, jer ti projekti su izuzetno skupi.
Šta je skupo, šta je jeftino, to vam je sasvim relativno. Jer nije isto ako ste u tranziciji, na primjer, ispali iz Kraljevačke fabrike vagona ili vas je Bog pogledao zaposlenjem u Srbijagasu. Dolazimo do moje omiljene teme. Verovatno ste čuli da je Dušan Bajatović u oktobru svojim radnicima podelio čekove od po 62.000 dinara, ukupno 75 miliona, povodom 10. rođendana živa bila ove kompanije. Novosti pišu da je nadzorni odbor preduzeća tražio da se sve to vrati u kasu firme. Prema saznanjima ovog lista, premijer Aleksandar Vučić je Bajatoviću čak zapretio smenom ako ne vrati pare. Ne on da vrati pare, nego svi koji su dobili. Novinarka Radojka Nikolić, odmah da vam kažem, ne veruje da će pare biti vraćene u svoje prirodno leglo. Ista Lasanja, Radio Beograda 1.
Srbijagas je gubitaš za koga nikako javnost ne može da sazna koliko gubitaka ima. Ove godine, zahvaljujući nižim cenama gasa i energenata na svetskom tržištu, oni su kao uknjižili neko pozitivno poslovanje i naravno to je odmah iskorišćeno kao prilika da se podeli taj bonus. Mislim da je to zaista besprizorno ponašanje. U sve to, oni su i ranije godina kad su bili gubitaši delili 13. plate i imaju prosečnu zaradu koja je iznad 70.000 dinara, zapošljavaju negde preko 1.000 ljudi i to dokazuje da nije važno šta radite, nego gde radite.
Kako stvari stoje, svi će jednog dana raditi u tržnom centru. Mislim, oni kojima se posreći, jer u zemlji čuda tržni centri niču kao iz vode. Čujem fabrika, vidim jedino tržni centar. U Valjevu se tako gradi prvi retail centar, to vam je sada hit, čije otvaranje se planira za maj sledeće godine. Fenomen mi nije baš najjasniji. Evo neka objasni Miodrag Ilić, pomoćnik gradonačelnika Valjevo, Vujić TV.
Plan im je da radove počnu 1. decembra i da završe 1. maja. Dakle, u tih 5 meseci će se izgraditi maloprodajni park, kako oni kažu, i biće to za Valjevo sigurno jedan reprezentativni i novi trgovinski prostor, maloprodajni park, kako oni kažu.
Ali nije jedini. Šetam ja dalje tako, pogledom po zemlji čuda, kad opet retail park. Ovaj drugi otvoren je već u Zrenjaninu na 3 km od centra grada. Otvoreno je takođe i 400 novih radnih mesta, to je odlično. Najviše u sektorima trgovine i održavanja, ne znam da li je odlično, što je saopšteno iz gradske uprave. U kompaniji planiraju oko 250.000 kupaca godišnje. Kako? Ja ne znam. Građani podeljenih očekivanja. TV Santos, Zrenjanin.
Radujem se tome što je otvoreno i mislim da je živno Zrenjanin sada, to jest Bagda šta ide u grad.
Može da kupuje samo onaj koji ima dosta dubog džep, a mi obični.
Super je, lepo je to što su otvorili, prolepše su grad Zrenjanin.
Poznavajući mentalitet građana Zrenjanin, to će biti interesantno naredne 3 nedelje, propašće kao i sve drugo.
Na ovim primerima se prilično slikovito vidi stara bolest zemlje čuda koja još nije zalečena. Proizvodnja. Dobri su finansijski rezultati, budžetska štednja, lagani rast, sve za što su stigle pohvale MMF-a. Ali podsticaja privredne aktivnosti i dalje nema. Dejan Šoškić u Talasanju.
mnogo manje nego što bi trebalo, razgovaramo generalno o tome kako postaći ekonomsku aktivnost, mi ne možemo da izađemo iz ovog problema bez privrednog rasta. A mi već godinama praktično stagniramo. Mi još nismo dostigli nivo ni iz 2008. godine. A da ne govorim o nekakvim nivoima ekonomske aktivnosti koji su u našoj zemlji bili tamo 1989. 90. i tako dalje. Nema ni govora.
Da li će da živne proizvodnja, ne znam zaista. Ali što se lopova tiče, gotovi su. Narode, postoji mašina za otkrivanje takvih. Posle ću da otkrijem koja je, drhtite još malo. Elektrodistribucija Niš godinama se bori sa onima koji kradu struju, ali uskoro će im staviti soli na rep. Darko Bulatović, direktor.
Ogromna energija se ukrade. Znači 25% celokupne energije grada Niša se ukrade. I ko nju ukrade? Ko krade tu energiju? Naša distribucija? Ne, kradu građani.
Ja sam mislila da kradu lopovi kad ono građani. Znam da direktor nije tako mislio, ali razumeće i on ako mu se druga strana naljuti. A to će biti potrošači koji lepo, uredno i redovno plaćaju. Kada bi u njegovoj firmi, na primjer, i ne daj Bože, postojao neko nepošten, da li bi bilo lepo da mi kažemo jao, ala krade ova distribucija, a mislimo na razbojnika? Ne bi bilo lepo nikako. Zato kažem, pažljivo sa strujom, ništa manje sa rečima, nego kakva je to mašina za hvatanje lopova?
Sada imamo neophodnu opremu kojom možemo utvrditi da li vi kradete, a da uopšte ne uđemo u vaše domaćinstvo. To je ono što je bitno da građani znaju. Znači, negde oko 170.000 je kupaca i mernih mesta koje vi kontrolišete, a mesec prođe za trenokat.
I u Boru su rešili da uvedu red. Nije reč o struji, nego o grejanju. Pričali smo da je u tom gradu bilo velikih problema na početku sezone. Možda ćete se setiti, tada smo govorili da nisu obavljeni remonti, odnosno preneli, da nisu obavljeni remonti probe na vreme, to je letos, da je gradonačelnik bio ljut, ali ne na direktora, divan čovek, nego na neke zaposlene koje imaju po 20-30 godina staža, a ne rade dobro. E, ako sam vas podsjetila šta je bilo, da vidimo šta je sad. Aber stiže da se u Boru nastavlja stabilizacija grejanja, bravo, a direktor osokoljen pomalo grmi. Darko Milićević, VD direktora JKP Toplane Bor, RTV Bor.
Danas sam naredio akciju sečenja svih dužnika koji se niti javljaju da potpišu neki reprogram, niti imaju nameru da plate u zadnjih, ja ne znam, godinu nešto dana, ima firmi, ima. Znači, ne možemo više da to podnosimo, moramo i mi da budemo oštri, moramo pogotovo prema takvima, jer je to, čini mi se, prema ostalim građanima fair i korektno, da oni koji ne plaćaju mora da im bude isečen.
Slažem se i sa oštrinom i sa sečom 100%, nego ima li to plana na čelu sa svojim direktorom nešto da izjavi povodom svojih falinki? E sad, pošto je pomenuta seča, da kažem, bilo je u Pančevu. Posečeno rastinje i cveće koje su gajili stanari ulice Kneza Mihajla Obrenovića i ulice Kralja Milana Obrenovića na Tesli još od 1966. godine. Na zelenoj površini ispred svojih zgrada oni su samo inicijativno, one, zasadili ruže, orhideje, zelenu ogradu. Onda su došli radnici zelenila da srede zelenu površinu ispred njihove zgrade. I sredili su je cakum paku, stanari očajni.
Ne mogu da shvatim tako nešto kako je bilo lepo. To je bilo ruža i ruža, orhideja, belog, crnog, ne znam šta nije bilo, zubala, ali ne znam šta nije bilo. Živa ograda je, pa do kolena nije smetala nikada, jer on je, moj komšija, najviše to kresao i tako dalje, vodi računa.
Ruža, jedno 30 ja sam kupio i zasadio. A dalje, ova čela dužine je imala orhideje. Te orhideje su bile do kolena, ali u proleće to je fantastika, znate, na hiljade cvetova, ali pokošeno.
Javno komunalno preduzeće Zelenilo, čiji su radnici bili na terenu i sređivali ove ulice, nije to radilo duga vremena, nego po nalogu. Čuće se i čijem i zbog čega. Sve po propisima, kao Tanjug. Miroslav Milakov, JKP Pančevo.
Mi smo postupili po rešenju gradske inspekcije zato što se na toj površini koja je sporna pojavili bršljeni i počeli su da ugrožavaju i obližnja stabla koja su se tu nalazila tako što su im crpela vlagu. Još veći problem je to što su se bršljeni na toj lokaciji toliko raširili da su pravili probleme i u saobraćaju. Tu se nalazi i raskrsnica ulice sa Miloša Obrenovića. Zbog toga je Zelenilo odlučilo da tu površinu uredi.
I uredili su je, naravno, tako da bršljan više ne pije krv drveću. Prema rečima Bobana Đurđeva, šefa komunalne inspekcije, i ranije su imali prijave od vozača da je zbog žive ograde ova raskrsnica u naselju Tesla nepregledna i nebezbedna za saobraćaj. Dobro, pitam se ja, što su čupali orhideje? Nije rečeno.
Komunalni inspektor je postupao kao i uvek što rade, izašao na teren, konstatovao činjenično stanje, gde je tom konstatacijom zaključio da postoji živa ograda koja ometa bezbednost za odvijanje saobraćaja. Rešenjem smo dali nalog za uklanjanje javnom komunalnom preduzeću Zelenilo, koje je postupilo po našem rešenju.
Ništa tu nije sporno. Da završimo opet pričom o jednom parku. Park na Kaleu u Pirotu, duž zidina Momčilovog grada, uređen je, osveten, ulepšan, ali su ga ubrzo potom napali varvari. Varvari, vandali, to vam je to. Lomili su kante i klupe, meštani pozvali policiju, policija stigla, počinioci pobegli. Građani predlažu kako bi mogao da se obezbedi red i da se omogući i obezbedi civilizovano ponašanje. Za prvo da se postavi čuvar, za drugo jedan objekat koji nedostaje. Pi kanal Pirot.
Mi smo iz ove mesne zajednice i dajemo i predlog da se napravi WC za ovaj park. Jer ne može komeka ko se ide u klozet da vrši nuždu iza drvo ili šta ja znam. Ipak je ovo objekat
javna površina od javnog značaja.
Jeste. Od javnog značaja i trebalo bi da se malo više obrati pažnje na to.
I na to i na sve da se obrati pažnja, bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. 35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina. Subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar, u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. Glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo.
ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji. Eko.
Tema zemlje čuda je danas rakija. Nismo bliske, ali poštujem njen status u društvu. O uticaju da i ne govorim. I nezavisno od naših hladnih odnosa uvažavanja, ima razloga što se našlo na stolu. Političkih, zakonodavnih, proevropskih, tradicionalističkih, pa i psiholoških. Zvuči glupo kada ih ovako poređam. Zvuči kao da je rakija racionalna stvar, tek tačka na evropskoj agendi. Nije da nije, ali nije samo to. Dok ne dođemo do toga, idemo po starinski. Miris, aroma, družba. U priču će prvi da uđe deda, u stvari dvojica. Radosav i onaj drugi, Đekna.
Brojiš li ti pele ove rakije?
Brojim, brojim. Kako da ne brojim?
A koja nam je ova sad po redu?
Druga ili treća, koliko se menčini.
Ako je druga, onda nije mnogo.
A, okle, mnogo, jadim. O čemu pričaš?
E, jebem oca, te sam ikad u životu popio više drugih rakija, no danas.
Do.
A vidiš, pele, ništa na svijet ne može da liči ko rakija na rakiju.
Ne dovolj.
Svaka, svakoj, ko otkinuta glava.
Može to i kraće. Kako se rakija ugnezdila i ušuškala u biću naroda, a posle sve pijanac do pijanca. Ne džangrizam ja, nego doktor upozorava. Dušan Milisavljević Des.
Ajde za dobro jutro, ajde za dobar dan, ajde živ si, zdrav si, valja se, muško si, popi i tako dalje.
Nadam se da smo osetili miris istorijskog bureta, lepše se kaže kontekst. I sad možemo preći na stvar. Ove nedelje na dnevnom redu Skupštine Srbije našla su se jaka alkoholna pića. Konačno je stigao odgovor na prvu strepnju koja se umetnula između EU i nas. Još smo tada bili mladi, mi više, ona u najboljim godinama, i to je bilo prvo pitanje pod njenim prozorima, pred ukazanjem svetle evropske budućnosti. Da li će nam zabraniti da pečemo rakiju? Čini se kao da je bilo pre 100 godina. Pred nama prvi basamak na evropskom putu na koji treba da spustimo nesigurnu nožicu. Eh, evropska mladosti. Nada nam je tada još bila veća od strepnje. Ko ne bi pošao u raj, a opet, ako ne bude dala da se peče, šta ćemo onda? Milan Novaković, poslanik SNS-a u Skupštini Srbije.
Svi strahovi koje su naši poljoprivredni, čestiti i vredni proizvođači imali da ulaskom Srbije u Evropsku uniju neće moći da peku rakiju na tradicionalan način kao što to rade vekovima, ovim zakonom je definitivno odagnana i sve pohvale i radnoj grupi i ministarstvu i vladi na ovako jedno dobrom izbalansiranom zakonu.
Umeđu vremenu smo se malo bolje upoznali, ona i mi, EU i zemlja čuda. Prvi zanos stišao, a početno pitanje kao da je pokrila prašina zaborava. Ko bi se još setio rakijske zebnje pred novim zadacima, gomilom zadataka koje je postavljala ta zamamna EU. Pritom malo uzmicala, malo se približavala, tražila, pobećavala i stalno tako. Posao nas je obuzeo, od posla ni glavu da digneš. Tako je rakijaško pitanje prilično izbledelo. Kad Za mene sasvim neočekivano, evo odgovora. Neće zabraniti lampe kirakiju, samo će uvesti pravila. Da li su to dobra pravila? Dobra su, čulo se, čak i sa one strane, nije lepo da kažem, separe, na kojoj u Skupštini sedi opozicija. Vladimir Pavićević, Nova stranka.
To je predlog zakona koji je utegnut, jasan, precizan, logičan i meni je žao, poštovana gospodo, što za ovih godinu i sedam meseci tek sada po prvi put jedan poslanik opozicije može na ovakav način da komentariše jedan predlog zakona. Žao mi je jednim delom, poštovana gospodo, i što je dobar deo rasprave sve do sada nije usmeren ka tom pitanju može li neko da peče rakiju privatno za svoju dušu, ne može. Pa ja mislim da je svakome koji je pročitao ovaj predlog zakona to jasno. Ali evo i ja, domaćinima u Srbiji, pa i domaćicama da kažem, da im je omogućeno da peku normalno i legalno rakiju za svoju dušu i da nema nikakve dileme oko toga.
Ne dešava se često da neko iz opozicije podrži zakon koji je predložila vlast, ali se dešava uvek da ga podrži poslanik Milija Miletić. Uvek, always, forever and ever. Ne samo da ga podrži, nego i da kaže da je to uradio i da najavi da će svaki put tako. Ja znam unapred i opet se radujem. Jedva dočekam da on to kaže. Ne znam u čemu je stvar. Možda nešto slično kao kod dece koja po 100 puta gledaju isti crtani. Zlatokosa, digni kosu, zlatokosa, spusti kosu. Možda je suvišno, ali obrazložit će. Zašto podržava ovaj predlog? Milija Miletić.
Što je sada mnogo bolji predlog nego što je bilo prethodni period, jer sada će imati mnogo manje troškova, sada neće imati više potrebe da ima toliki broj prostorija sa tehnolozima. Imaći ovde obaveza, normalno stavlja se veliki akcenat na čistoću, na sve ono što je bitno. I ovim zakonom i prethodnim zakonima, a i budućim zakonima gledat ćemo da se više stvari stave na svoje pravo mesto i sami vidimo da sve to mnogo olakšanije kako naš poljoprivredni proizvođač, naš seljak želi da na svaki način popuni svoj budžet, jer svi znamo kako je situacija teška, u teškoj situaciji naša poljoprivreda.
Ovo poslednje, ako niste baš razumeli, da razjasnim, odnosi se na prodaju viškova ispečene rakije. Prenosim suštinu. Moći će, ali ne na divlje. U najkraćem je tako, u praksi ne znam kako će biti. Stvar je delikatna i treperi nad svakim kazanom u zemlji čuda. Valjalo bi da to neko razveje i razjasni. A ko bi to bolje učinio od fizičkog lica i poslanika Marijana Rističevića? Sve će to u skupštinskoj besedi dovesti na pravo mesto. Na sebi svojstven, jedinstven način. A usput će nekako u tom živopisanju, naročito živo, opisati sebe. Znate kako kaže teorija? Šta god prikazivao, umetnik uvek predstavlja sebe. Maestro Rističević, moderni poljoprivrednik, klasični orator, primenjeni metaforičar, buke, poseban, dobar ukus, to vam je relativno.
Mislim da treba takođe i reći da fizička lica u okviru svog gazdinstva kad to piće posluže nekim drugima, da se to ne smatra prometom, tako da nesmetano mogu da prave svadbe, da slave slave, nesmetano mogu i da posle sahrane popiju za nečiju dušu, mada su kod nas sahrane u poslednje vreme, posle vladavine stranke bivšeg režima, postale mnogobrojne, ne zbog žala za pokojnicima, već to je to prilika da ljudi čestito jedu i često posle vladavine stranke bivšeg režima na sahranama ljudi gotovo i ne pitaju ko je umro, šta ima za hranu.
E sad, mili moji, ako imate transferne prijatnosti, nemojte, šta ste vi krivi? Tako ja sebi uvek kažem kad mi je neprijatno što je neko nešto rekao. Niste znali da i Parastus može politički da se obradi, eto sad znate i to. Zato ćemo da se vratimo ovom autoru i besedniku, ne bismo li od njega čuli još neka razmišljanja. Ovog puta o strateškim pitanjima. Može li to oko rakije da se analizira još dublje nego malopre? Svakako da može. Rakija ima ozbiljan razvojni potencijal, ona je naša zlatna izvozna šansa, objasnit će Marijan Rističević. A da li će moći da u ovu priču još jednom udene bivši režim? Pa kako ne bi mogao? Ništa lakše.
Mislim da ukoliko ofanzivnije nastupimo napolju, da i po pitanju proizvodnje rakije možemo da napravimo dobar rezultat. U svakom slučaju, ja sam od onih koji se zalaže za oživljavanje države Srbije, da Srbija ponovo bude država njiva i šljiva, momaka i devojaka, radnika i seljaka, i da napustimo neke vrednosti i kombinacije koje su bile odluke bivšeg režima. Hvala.
Eto, tako je domaćin Rističević obavio duboko oranje po bivšem režimu, pred zimu i zlu ne trebalo, pred neke izbore koji neće sada, ali jednom će doći. Drugi diskutant koji je nastupio u raspravi o jakim pićima, pogledom je obuhvatio širi, a pitome i pejzaž. Rakija je opet bila u centru slike. Oslikao je toplo, meko, osjećajno. Skoro da ste mogli da čujete kako pucketa vatra pod kazanom. Milorad Cvetanović, poslanik SNS.
To je već postala i tradicija, kult življenja u selu. Ogromno zadovoljstvo praćenjem, druženjem i zajedničkim loženjem kazana u iščekivanju prve kapljice sa pomalo takmičarskim karakterom, koje je svoje ocene o dobro ispečenoj rakiji dobijalo na našim svetkovinama sa kojima zaista ne manjkamo. Ambari puni sa buradima, kajsijevače, loze, dunjevače, višnjevače i nadasve prepoznatljive šljivovice nisu lako mogli da dođu do kupaca. Vekovna tradicija proizvodnja rakije u Srbiji i njen kvalitet će posle usvajanja ovog zakona na daleko jednostavniji i lakši način naći put do korisnika. Mislim da je upravo to ono što nam treba, da proizvodimo ono po čemu nas prepoznaju u svetu, ono na čemu su davno naši predovi, slobodno mogu reći, diplomirali i doktorirali i što je ušlo u svetske udžbenike.
Predovi. Evo jedne lepe reči koja se rodila slučajno, kao lapsus ukrštanjem predaka i dedova. Predovi. Ja bih da mi to usvojimo. Nekako je u isto vreme i starinska i moderna. A baš se o tome radi u ovoj priči o rakiji, koja je pronašla konačište u postelji novog zakona. Baš tu treba da se sretnu tradicija i novo doba. Da se peče, ali po redu i zakonu. E sad, hoće li to prihvatiti i narod pored kazana? Da li će se opirati zakonima uređenog sveta u poslovima proizvodnje i prometa rakije? Narod kaže da neće. Sreten Dodić, selo Dubnica, o prodavanju rakije. Radio televizija Vranje.
Legalno, kad bi imalo tržište, uopšte ne je sporno. Recimo da ima kupac, dođe primjerno 300-400 litara, uzme od tera, plati mi zdravo doviđenja, to je još bolje. To ja bi se to složio. Spreman sam da moju rakiju, evo, nesu na svu analizu. Ako nađu nešto da je muvano, što kažu, da je nešto šetjer ili ovo, ono, ja sam u stanju sva 600 litara deo reku da prosipam.
Naravno da pravi domaćin to ne radi, ne muva s rakijom. Ima takvih, ali ima nečega i u časnoj tradiciji. E njoj treba podrška. Od pomoći je kada se sa visokog političkog mesta promoviše pošteno pečenje rakije. Da, pogodili ste. Sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem rakija je dobila i viši javni ugled. Moglo bi se reći legitimaciju, nije seljački držati se rakije. Prvi put se desilo da statusom i ugledom rakija nadmaši viski, ili bar da mu priđe. Taj je bio večiti pobednik. U firmama i foteljama na vijek i vijekov. Šojići su srljali ka viskiću, e, predsjednik nas je vratio domaćoj žestini. Sam je pravi, a za njegov produkt Tomovaču čulo se nadaleko. I pritom nije izgubio korak sa vremenom. Zna da ispeče rakiju, ali i da napravi selfi. I da preko voća i rakije baci pogled u budućnost. Decembar 2012. RTS, emisija Srbija pita predsjednik. Pitaj Zoran Stanojević.
Može li se po rodu šljive i kvalitetu rakije odrediti kakva će biti sljedeće godine?
Ne pitajte me, prošle godine nisam imao rod, bilo je, takva je godina bila, ali trenutno je stanje voća, pošto ja uglavnom kontrolišem voće, jako dobro. Jako dobro i pšenica u izvanrednom stanju. Sudeći po tome da je pao sneg pa se otopio, što prošle godine nije bio slučaj, ako bismo imali još dva ovakva snega i topljenja da bi pao i novi, onda bih mogao da vam garantujem da ćemo imati rodnu godinu.
Znači, ne može se reći ako je dobra rakija, bit će dobra godina. Nema tu neke uzročno-posljedične veze u Srbiji.
Pošto sve radim dobro, ja rakiju radim mnogo dobro, ali to ne mora znači da je bilo dobrog roda te godine.
Da li to znači da će sledeća godina po vama biti bolja?
Mora da bude bolja. Svaka godina će biti bolja.
Do sada smo uglavnom govorili o pečenju rakije i njenom istorijskom uvođenju u zakonske okvire. Zašto preskočiti konzumaciju? Nije to nikakav tabu u našem političkom životu. Toliko puta je rakija korišćena u okršajima političara. Korišćena kao argument, da li je ovako, lično to ne bih mogla da tvrdim. Imam neke pretpostavke, ali nemam dva izvora. Kroz istoriju našeg parlamentarizma u razmatranju političke intoksikacije išlo se i široko i duboko. Od optužbi za klasično lokanje do drogiraš se, oči ti se svetle, bilo je odbrana za antologiju zenitizma. Glasi, testirao sam se na pesticide, čist sam. Sve se to podvodi pod slobodna politička borba. Kao, nasmejali smo se, a sada radimo. Ništa lično i ništa što eventualno neka domaćinska koalicija ne bi mogla da ispegla. Arhivski primer, Skupština Srbije septembra 2012. U duelu Miloš Jovanović, poslanik DSS-a i tadašnji premijer Ivica Dačić.
Ako ćete potpuno iskreno, gospodine Dačiću, voleli bismo da imamo i premijera koji manje konzumira i alkohol, viski i Red Bull i onda voli da peva i da drži nepovezane govore u pet ujutru u ovom domu, narušavajući i ugled svoje funkcije i ugled ovog doma.
Oni koji me dobro poznaju, a to je gospodin Vojislav Koštunica i članovi njegovog kabineta, znaju da nikad u životu nisam bio pijan i da ne konzumiram alkohol. Treba da vas je sramota zbog toga što govorite, gospodine. Treba da vas je sramota, jer ja mnogo toga znam i o vašoj partiji, i o vašim sklonostima, i o kućnim ljubimcima, i o alkoholu ili ne alkoholu. O svemu. I nikad o tome nisam govorio.
Jesam, pristrasna sam rakijsko finale, Milija Miletić. Da, imat ćemo i pesmicu.
I šta da drugo da kaže za kraj, znači, svi mi znamo da je šljiva zaštitni znak naše Srbije, svi znamo kao srpski domaćini na slavama, na svadbama, da bez te robe ne može to da prođe. I ja ću za kraj jednu našu pesmu, pesmicu koju je uradio Dobri Cerić, reći: putniče, što ideš iz daljine, sive zapamti ovu poslicu prostu, kuću pred kojom ne cvetu šljive, ne nada se više ni suncu ni gostu. U Srbiji zemlja, zemlji voćnjaka i njiva, sve je više avlija i bašta bez šljiva.
Veliki pozdrav iz zemlje čuda, Tanja Milikić. Prijatno.